Studio Leonardo.
Dobrý den s pravidelnou půlhodinkou, která patří tématům vědeckého světa. Nejenom o pravém významu slov paleobotanika nebo paleoekologie budeme hovořit v dnešním studiu Leonardo. Naším hostem bude autor jedné z několika velmi ceněných domácích populárně naučných knih, které vyšly v posledních letech. Například v knize Neklidné časy se Petr Pokorný snaží zrekonstruovat proměny, kterými naše českomoravská krajina, řekněme, prošla za posledních 12 000 let a ještě čtenářům srozumitelně vyprávět o těchto dějích. Naším tématem jsou ale také kolapsy v přírodě i společnosti a naše opakovaná historická nepoučitelnost. Ptejte se i vy na webu rozhlas.cz/Leonardo. Doktor Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky je dnes naším hostem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve tedy k těm tématům obsahu vaší práce. Paleobotanika, paleoekologie, to spojení těch slov samozřejmě někomu může napovídat, že pracujete s archeologií?
Tak paleobotanika, paleoekologie mají společné slovo paleo. To paleo znamená něco starého. Ovšem je otázka, jak starého. Jsou různí paleoekologové, paleobotanice já se zabývám mladým obdobím. Tak mladým, že pro geology to je v podstatě současnost. Řekněme posledními 10 nebo 20 000 lety až po dnešek. Takže je to vědní obor, který má, myslím, dost co říct i naší současnosti.
Když se vypravíme do Čtvrtohor, které jsou často vaším tématem. Jaká je třeba souvislost s dnešní dobou a řekněme letošní zimou nebo klimatickými podmínkami?
Tak Čtvrtohor je geologická epocha, která trvá do dneška, takže ve Čtvrtohorách pořád ještě žijeme. Takže ta souvislost je bezprostřední. A při pohledu na celé Čtvrtohory, což je posledních, řekněme, řádově 3 miliony let, pozorujeme střídavé cykly oteplování, ochlazování, které na té největší škále říkáme těm cyklům cyklus glaciální, cyklus do pledových a meziledových. A v současnosti žijeme v jedné z mnoha meziledových dob. A to je právě kouzlo toho našeho oboru, že my se můžeme podívat do minulosti zhruba na těch 50 opakování tohoto cyklu, které nám minulost nabízí jako příklad a můžeme vlastně hodnotit z dlouhé perspektivy, jaksi z nadhledu, tu naši současnost.
A čím je vlastně tenhle klimatický cyklus těch současných Čtvrtohor pro vás jako pro vědce zajímavý v tom srovnání těch 12 000 let zpátky?
No především se ukazuje, že minulost je mnohdy dramatičtější, než máme tendenci si myslet. Zkrátka, že to, co dnes zažíváme a například letošní zimu, že to má mnoho analogií v minulosti a dokonce někdy mohlo být třeba, pokud se bavíme o klimatu, ale nejde jenom o klima, tak to klima mohlo být někdy mnohem dramatičtější, mohlo se vyvíjet mnohem prudčeji a ty extrémy, jak klimatu, tak ostatně počasí, v čemž je jistý podstatný rozdíl, de facto ten, že počasí je něco okamžitého, to máme třeba teď za oknem, zatímco klima je nějaký dlouhodobý průměr toho všeho počasí za nějakou dobu. Tak to klima a počasí někdy mohlo procházet mnohem většími extrémy, než jaké zažíváme dnes.
Vy jste v jednu ze svých článků v podstatě nastolil otázku, jestli to centrální paradigma vaší kvarterní paleoekologie, když to tak řeknu, padne nebo nepadne, to je to střídání ledovcových příkrovů, nárůst a vlastně zánik organismů, přílivové, odlivové vlny přírody a tak dále.
Tak v tomhle smyslu, co se týče třeba průběhu zalednění nebo tady ty přílivové a odlivové vlny, to samozřejmě platí, to je takové jaksi nespochybnitelné dnes už, ale tady šlo o detaily. V tomhle článku konkrétně šlo o to, jestli to máme absolutizovat, řekněme, pro náš středoevropský prostor, který byl zvláštní tím, že se nacházel v dobách ledových a připomínám, že doby ledové ve čtvrtohorní minulosti trvají trvají zpravidla 10x déle než doby meziledové. To znamená, teď žijeme vlastně z tohoto hlediska ve výjimečné době. Tak v těch dobách ledových jsme byli velmi často takovým úzkým koridorem mezi severským kontinentálním ledovcem a mezi alpským zaledněním. A tento prostor byl tradičně považován za jaksi nehostinný a téměř bez života, což se velmi zproblematizovalo v posledních letech a dnes už můžeme tvrdit, že právě toto paradigma padlo. Naopak ty organismy tady dokázaly přežívat v takzvaných refugích, to je v místech, která byla lokálně ovšem ve velmi malém prostorovém měřítku nějak příznivá. A zbytek to byla ta, řekněme, relativně nehostinná pustina.
Jaká máte místa pro vaše výzkumy v rámci Čech a Moravy? Protože Hanka se ptá, jestli ještě pokračují vaše výzkumy v západních Čechách v okolí hory Vladař.
Tak ta místa jsou všelijaká a důležité je, že naše škála časová, v které pracujeme, je poměrně pružná. Co se týče výzkumu Vladaře, tak ten výzkum pokračoval mezi lety 2004 zhruba až 2010, kdy vyvrcholil takovým pro nás a zvlášť pro archeologii, pro kolegy teda z oboru archeologie, zajímavým nálezem, totiž odhalením na předhradí Vladaře, odhalením cisteren z doby železné, konkrétně z doby halštatské, to je počátek doby železné, což je zcela unikátní nález, který nejenom představuje nejstarší roubenou dřevěnou konstrukci, je to skutečně roubená stavba z dubu, ale výplň těch cisteren vnitřek obsahuje sedimenty, které jsou pro nás, pro paleoekology, velice důležitým přirozeným vlastně archívem, z kterých můžeme číst celou minulost toho prostoru. Takže
a jaké jsou to sedimenty, promiňte, a jak se vlastně ta minulost čte?
Sediment, tohle konkrétně na Vladaři byly sedimenty nádrží, které tam vybudovali ti lidé, podle už našich výsledků to byly nádrže, které sloužily zřejmě jako napajedla pro dobytek. A to už je výsledek vlastně té naší práce, tohle je konkrétně, pochází z analýz rostlinných zbytků z těch usazenin, především pilových zrn a rostlinných semen. Ukazuje se, že okolo byly spásané louky, nikoliv nějaká hustá zástavba, kde by žili lidé. Takže takhle můžeme zrekonstruovat určitou část prostoru toho jinak obrovského hradiště.
A vy jste se někdy třeba účastnil práce na ledovcových vrtech, protože o tom jste velmi zajímavě psal a to je zase úplně jiná práce než právě Vladař.
Tak neměl jsem tu možnost, ledovcové vrty je cosi velmi sofistikovaného, drahého, co si může dovolit jenom nejbohatší státy světa, takže to se České republiky poměrně malé netýká.
Na součástí nějaké vědecké expedice jste třeba nebyl, nebo nedostal jste se k tomu?
Do Grónska ani do Antarktidy ne. Jednou jsem měl možnost zkoumat antarktický ledovcový vrt pro obsah pilových zrn, takže skutečně byl to takový test. Ukázalo se ovšem, že obsah je tak malý, že kvůli teda nálezu několika málo pilových zrn člověk musí rozpustit celé litry toho ledu, což je řádově desítky až stovky tisíc korun a zkrátka ty výsledky by za to nestály, takže jsme to potom stopli, tuhle tu činnost.
A analýza toho ledovcového vrtu probíhá jakým způsobem? Třeba právě ve srovnání s tím, co dělá normální paleoekolog v přírodě, v krajině.
Tak analýzy toho ledovcového vrtu, to je specifický obor, to je obor sám pro sebe. Tam ty analýzy jsou rozmanité, to jsou stovky typů analýz a většinou se jedná o geochemické metody. Zkoumají se například stabilní izotopy různých prvků, především kyslíku, to nám dává nějaký přibližný odhad vývoje klimatu, ale v ledovcích jsou i bublinky, uzavřené bublinky vzduchu a to jsou skutečně velmi kvalitní vzorky dávné atmosféry. Ukázalo se, že difúze plynů mezi těmi bublinkami je minimální, takže skutečně jsou to vzorky atmosféry staré třeba desítky nebo i stovky tisíc let a odtud právě pochází ta naše dnes tolik v médiích probíraná informace o vzestupu oxidu uhličitého a metanu v atmosféře kvůli průmyslovým emisím.
Studio Leonardo. Biolog nebo paleobiolog, paleoekolog dr. Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Je dnes naším hostem ve studiu. Leonardo, ještě jedna otázka, kterou jste dnes poslali na naši webovou stránku rozhlas.cz/Leonardo. Ptá se na proměnu krajiny kolem hradu Buchlova na Moravě, jmenovaný hrad ve středověku a jeho okolí, tam vůbec nebyl les. Jak to tedy tam vypadalo a jak se vůbec proměňovala krajina z hlediska lesů? Bylo ve středověku víc lesů než dnes, ptá se pravidelný posluchač právě z Moravy.
Co se týče lesnatosti krajiny ve středověku a dnes, tak možná bude pro někoho překvapením, že ta krajina byla ve středověku pravděpodobně odlesněnější než je dnes. Takové minimum lesa od skončení poslední doby ledové bylo zhruba v 18. a v 19. století. To ta krajina byla nejodlesněnější, prostupná, místy téměř holá. A to si myslím, i když sám jsem tam přímo nepracoval v okolí Buchlova, tak si myslím, že to bude platit i tady pro tuhle oblast, tedy téměř úplné odlesnění. Dnes je minimálně z poloviny lesnata a může za to pastva především. Ta pastva téměř najednou skončila někdy na přelomu 19. a 20. století. Byla to především pastva ovcí a koz, které dokáží zdevastovat tu dřevinou vegetaci skoro úplně.
Dřív než budeme mluvit o vývoji krajiny jako takové, třeba s odkazem na knížku Krajina a revoluce, tak jak je to vlastně zajímavý sborník, který už vyšel před několika lety a v podstatě možná odstartoval texty na podobné téma. Otázka, je pravda, že vlastně nebýt lidského působení a vůbec tedy práce člověka, tak by lesů bylo víc než dnes, to znamená třeba polovina pevniny?
Určitě je to pravda, těch lesů by bylo mnohem víc. Je otázka, třeba v našich zeměpisných šířkách a tady ve střední Evropě je to celkem jednoznačné. Nebýt člověka, tak by byl tady téměř jenom les. Ale jsou místa třeba Mediterán, to je z okolí Středozemního moře, kde se o téhle otázce pořád živě diskutuje. Tam už to není tak jednoznačné, není přesně známo, kdyby tam nebylo člověka, kolik by tam bylo lesa. To je totiž problém, že tady ty otázky, kdyby něco, tak by. Protože samozřejmě není to tak, že stojí příroda proti člověku, příroda proti kultuře, proti civilizaci, ale ten vývoj má povahu koevoluce. Člověk a jeho kultura, civilizace jsou už s přírodou tak dlouho, že to nemůžeme navzájem separovat a odečíst. A to je případ právě Středozemí, kde opravdu je to tak do sebe vklíněno, že je téměř nesmyslné se takto ptát.
Odpovídáte často na otázky lidí, kteří se třeba ptají, jak je možné, že by zalesnění a nevím, listnaté lesy byly na místech, kde bychom je dnes vůbec nečekali, že vlastně to území pro ně bylo dřív výhodné?
Tak to je jedno z takových otázek, které se kladou, protože les to je pro spoustu lidí ještě dnes takový jako archetyp přírody. Správná příroda to je přeci les, ale jak říkám, je to složitější a existují kulturní lesy a dneska u nás třeba skoro jiné nemáme, takže opět jsme tady u toho problému, co je vlastně příroda a co je kultura.
Jestliže jsem připomněl tu knihu Krajina a revoluce, vy jste tam společně s kolegy rozdělili krajinu podle typu vývoje do několika částí. Jak se tedy mluví nebo o historii krajiny na našem území?
To byla tohle rozdělení, na které narážíte, tak to bylo pro potřeby archeologie, protože pravda v našem interglaciálu zvaném holocén, tedy v naší současnosti, je nepředstavitelný vývoj krajiny bez člověka a právě interakce našeho oboru s archeologií je jedno z nejdůležitějších styčných bodů mezioborových. Takže tady to rozdělení krajiny bylo právě v konfrontaci s archeologickým obrazem. Rozdělili jsme tu krajinu, pokud si dobře vzpomínám, na ty trvale osídlené kotliny v rámci holocénu trvale, to znamená od mezolitických lovců, sběračů až po současnost. Skutečně dá se to nepředstavitelné, ale když máme třeba na Jižní Moravě nebo ve středních Čechách dnes vesnici, tak tam ta vesnice stojí minimálně už od neolitu na témže místě, to znamená posledních 7,5 tisíce let vlastně nepřetržitě. To je jeden z poznatků právě, který plyne víme z našeho oboru, že ten vývoj krajiny v takových to centrálních oblastech je opravdu nepřetržitý. Dříve se předpokládaly určité fáze opuštění krajiny, zalesnění a pak nové kolonizace, ale ukazuje se, že tomu tak nebylo. Ale v jiné zóně krajinné to platí, ale nikoli v těch centrech. Takže my jsme z těchto hledisek rozlišili tu krajinu na 5 takových vývojových krajinných typů.
Jak se dnes díváte na ten zájem o krajinu? Je to právě způsobeno třeba těmi knížkami, které na to téma vycházejí, a jak přirovnat lidskou paměť ke změnám krajiny? Je to jako s počasím, kdy říkáme, dneska už ta zima není taková, ale je to v podstatě jenom tím, že mluvíme o tom, co si sami pamatujeme?
Přesně tak. Ten zájem o krajinu je stará záležitost poměrně. Myslím, že to začalo už v 80. letech a největší boom krajina jakožto pojem, jakožto téma, dokonce i vědecké téma občas, tak to mělo boom v 90. letech. Teď už to pomalu utichá, je to jako s každou módní vlnou. Vývoj se děje prostě v módních vlnách a není na tom nic špatného, si myslím. Prostě, aby byla rovnováha, musí být módní vlny, protože nic nemůže být statického, takže se ty vlny všelijak přelévají. A krajinná vlna tady byla a je za náma a byl to zajímavý pojem, protože je takový integrální. Vyzývalo to jaksi k tomu překročit tu tradiční pojetí vědy jako rozparcelovaného prostoru, kde si každý obor hájí svoji plošku a staví si mezi sebou plůtek. Ta krajina jakožto pojem nabízela vlastně společné hřiště, takže proto to bylo, myslím, zajímavé a nakonec i plodné.
Teď tedy k tomu, co spojuje přírodní a společenské vědy, to jsou například vaše teorie a vašich kolegů, tak jak vyšly ve dvou základních sbornicích o přírodních a společenských kolapsech. Petr se ptá, dobrý den, jak je vůbec možné spojovat přírodní a společenské události, viz teorie o kolapsech? Není to právě jen hezká modní teorie, která se dobře prodává, ale vědecky vlastně neobstojí?
Tak jak je to možné? Je to těžké, to každopádně, to si myslím. Je to velmi těžké, ale spíš z hlediska jazykového, komunikačního. Ono je, někdy trvá opravdu dlouhá léta, než si třeba biolog s archeologem nebo obecně přírodovědec s humanitním vědcem porozumí. Používáme stejná slova, ale pro nás znamenají něco úplně jiného. A to opravdu je dlouhodobá interakce a někdy se to třeba ani nemusí povést. To je možná problémy těch našich knih, které spolu potom píšeme my přírodovědci s humanitními věci, historiky, archeology. Zkrátka snažíme se, ale občas třeba se to neprolne tak, jak bychom chtěli. Takže problém může být v tom, že někdy třeba ty knihy působí heterogenně, že si tam každý povídá o svém, ale myslím si, že i tak to má smysl, protože právě v té komunikaci je vývoj a i ve vědě. Takže si myslím, je to zajímavé pole, je zajímavé to zkoušet, ale je to i módní, ale nemyslím si, že módní znamená nutně špatně. Je to prostě taková vlna, která na něco reaguje, na něco prostě jiného, a teď přicházíme s novým přístupem a jednou to zase bude zastaralé a třeba někdy v budoucnu i směšné.
Studio Leonardo. Zůstaneme-li ještě s doktorem Petrem Pokorným právě u kolapsu, najmě tedy u vašich publikací poměrně obsáhlých. Co myslíte, že ty texty sami o sobě vedle sebe přinesly nového právě tím, že se sešly v jedné knize?
Tak téma těch knih jsou kolapsy. Co to pro nás kolapsy jsou? Kolaps obecně, když si najdete třeba na internetu to slovo vyhledávači, tak najdete spoustu slovních spojení. Znamená to opravdu lecos. Pro nás ty kolapsy měly představovat něco, co se týká civilizací, civilizačního vývoje a jeho dynamiky. Takže my jsme to omezili takto. A potom jsme se bavili o tom, co ty kolapsy způsobuje a co provází jejich jaksi, co signalizuje, že se nám kolaps blíží. abychom dokázali, pokud před nějakým kolapsem stojíme, abychom dokázali rozpoznat právě to, že se nám kolaps chystá. A to je velmi složitá otázka a na to my jsme velmi asi oblíbili několik autorů, kteří o tom píší a podle nás inspirativně. Byl to především Joseph Tainter, jehož teda kniha Kolapsy vyšla nedávno v češtině, myslím nakladatelství Dokořán. A poslední době je to John Casty, velmi zajímavý vlastně matematik, systémový analytik, který o tom také píše. A Tainter vlastně má takový centrální pojem komplexita, složitost. On zkrátka tvrdí, že když složitost systému naroste natolik, že vlastně mandatorní výdaje toho systému převýší ten profit, tak se blíží kolaps. Říká se tomu v angličtině complexity overload, čili přetížení složitostí.
Víte, mluvíte-li o přetížení, tak ještě poslední otázka, která zatím na náš web dorazila. Myslíte si, ptá se Jitka, že bych mohla kolaps přirovnat k takzvanému společensko-přírodnímu blackoutu a zajímá vás ta právě dnes probíhající pražská simulace blackout na nečisto?
Jistě, zmínil jsem toho Castyho, toho amerického autora dalšího, vyšla také v češtině velmi brzo překlad jeho knihy Události X, X Events, tím X se myslí extrémní události. A zrovna takový blackout je extrémní událost, která může skutečně nastat a také nastávala, byly to velké blackouty především ve Spojených státech a tam se stalo přesně to, o čem hovoří Tainter. Další takový pojem, kromě přetížení složitostí, je zákon nutné složitosti. Abychom mohli určitý složitý systém řídit, tak tomu řízení potřebujeme ještě složitější systém. A to je tímto napětím se vlastně děje vývoj těch systémů, ale potřebujeme složitější a složitější systémy. A ve Spojených státech se stalo, že rozvodná síť byla prostě zastará. Řídili ji staré počítače, byla nedokonalá i technologicky, jaksi hardwareově. Zkrátka tam ty koncem mezi 70. a 90. lety ty blackouty byly poměrně běžné. Takže skutečně to je zrovna Castyho jeden příklad, ten má celou kapitolu na to.
Tak jak jste o tom mluvil, že složitý systém řídí ještě složitější a ten příklad, který jste uváděl, to mi připomíná texty bratra zakladatele vašeho Centra pro teoretická studia, totiž Václava Havla, protože je to vlastně až ad absurdum, ale když vy hodně působíte třeba v projektech vašeho kolegy profesora Barty v Egyptě, dá se tam nějakým způsobem třeba ta vaše práce a kolapsy egyptské civilizace srovnat s tím, co prožíváme dnes?
Jistým způsobem se to dá, ale jenom na základě těch hlavních principů řídicích, o kterých jsme teď spolu mluvili. Jinak samozřejmě v detailech je to úplně jiný svět, úplně jiné problémy. To je vždycky tak, že vy se na ty konkrétní problémy připravit nemůžete. To poučení z historie je omezené. Ale myslím si, že ta cesta, která by mohla vést je k tomu, je pokusit se měřit tu složitost, a obecně. A potom na základě toho měření a vývoje složitosti předpokládat dynamiku nějakého systému a potom vlastně můžeme zobecňovat. Ale v detailu ty problémy byly odlišné. Samozřejmě, že například kolega Miroslav Barta hovoří v případě staré říše egyptské a jejího kolapsu o růstu nepotismu, o růstu v podstatě korupce na nejvyšších úrovních, která byla takovým vlastně signálem jaksi přetížení systému, protože i pro společenské jevy platí ten complexity overload a ten zákon složitosti, protože nakonec nemusíme jít do starého Egypta, že jo, arabské jaro, konkrétně v Egyptě byl přesně ten případ, kdy složitost toho řídícího systému ustrnula, to je ta vládnoucí garnitura, zatímco složitost toho, co by měl systém řídit, výrazně narostla. Ti lidé najednou se dostali na Facebook, dostali se vlastně na internet, zatímco stará vládnoucí garnitura ustrnula v době před 30 lety. A pak nebyla schopná řízení. A proto to celé padlo. I sem je vlastně ten princip aplikovatelný.
Doktor Petr Pokorný dnes ve studiu Leonardo znovu potvrzuje spojení společenských a přírodních věd, ale zpátky k vaší paleobotanice. Vy odjíždíte za týden do Jižní Afriky. S jakým úmyslem nebo s jakým jakými vědeckými výzkumy? Má to nějakou souvislost s tím, čím se zabýváte právě v Sudánu nebo v Egyptě na severu Afriky?
Souvislost to má bezprostřední. My skutečně odjíždíme na expedici s kolegy ekology, především naším významným ekologem a kolegou Davidem Štorchem, který bude rekognoskovat terén pro potřeby výzkumu v rámci výzkumného centra tropické ekologie, které teď se bude rozbíhat. A já tam jedu především proto, abych hledal analogie k severní Africe v době, kdy ještě severní Afrika nebyla suchá a kdy neexistovala Sahara.
Hledat analogie, jakým způsobem a co to bude?
Severní Afrika předtím, než vyschla, a to je nedávno poměrně, to je událost, ke které došlo, byla plynulá, ale z pohledu delšího časového měřítka vlastně docela prudká a nečekaná. Před 6 tisíci lety, mezi 7 a 5 tisíci lety, tak, abychom byli přesnější, původní krajina plná jezer, porostlá savanou, vyschla a stala se teda nehostinnou pouští, což je z pohledu dlouhého času vlastně v podstatě extrém, taková událost X, když se to tak veme. A to vyschnutí mělo spousta důsledků a mimo jiné v tom někteří badatelé spatřují vznik egyptské civilizace. Ti lidé z těch prostor obrovských se museli někam stáhnout do nějakých oáz a v Egyptě je nejdůležitější oázou samozřejmě údolí Nilu. A tam se zakoncentrovali a museli řešit problém přelidnění. A tím vznikly zavlažovací systémy, rafinované zemědělství, administrativa, která je nutná ke spravování toho všeho. Takže tady vlastně vidíme, že ten kolaps, v tomto případě katastrofické vyschnutí Sahary, nemusí nutně znamenat něco negativního. Tady v konečném důsledku to vedlo ke vzniku jedné z nejstarších civilizací světa. A my dojíždíme Afriky, jdeme zkoumat, jak vypadala Sahara před vyschnutím a jak případně fungovaly ty vztahy lovců a sběračů třeba s usedlými zemědělci. To tam můžeme v Jižní Africe pozorovat dnes přímo na místě.
Mimochodem to bude vlastně další nějaká vědecko-výzkumná stanice, kterých je vlastně po světě z hlediska práce vysokoškolských pracovišť a akademie věd hned několik. Nevím, jestli to třeba navazuje na práci profesora Vojtěcha Novotného na Nové Papui Guineji.
Zrovna profesor Novotný, vedoucí teda stanice na Papui, je důležitým členem, možná nejdůležitějším tady tohodle nově vznikajícího centra, takže i ta jeho stanice je součástí, ale v Africe, pokud vím, přímo něco analogického vznikat nebude, tam se bude jezdit jenom expedičně, tedy nebude se budovat stanice. Pravidelné výzkumy, pokud vím, tak probíhají v Kamerunu. To jsou práce pražských kolegů, ekologů, takže v tom Kamerunu, tam už to má svoji tradici, ale myslím si, že přirovnat k té Papui by bylo nadnesené.
Mluvili jsme dnes, pane doktore, hodně o kolapsech. Souhlasil byste na závěr s tou nadsázkou vašeho kolegy Václava Cílka, že konec světa v jisté podobě už jsme zažili, ale jenom jsme si toho nevšimli?
Já bych s tím naprosto souhlasil. Myslím si, že celé 20. století je jaksi příkladem kolapsu par excellence. Jenom když to člověk zažívá, tak jaksi ta hodnocení se mohou lišit, ale myslím si, že z pohledu příštích staletí bude 20. století a možná i naše současnost teď jedním z nejdynamičtějších dějinných období a je téměř směšné, když někteří autoři západní v 90. letech mluvili o konci dějin dnešního pohledu už je to vlastně skutečně něco nepochopitelného. Takže myslím si, že ano, ty kolapsy zažíváme dnes a denně ve 20. století.
Loučí se v podstatě s dnešním studiem Leonardo doktor Petr Pokorný z Paleobotanik z Centra pro teoretická studia společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky a já vás pozvu na zítřejší vysílání, kdy naším tématem bude vznik a vývoj programovacích jazyků. V letošním roce totiž uplyne rovných 55 let od vzniku prvního moderního programovacího jazyka Fortran. V čem je stále nezničitelný? Proč se dodnes rozvíjí a jaké má nástupce? Čtvrteční studio Leonardo vás pozve do světa tehdejších počítačů, které by ty dnešní vteřinové výkony realizovaly v rozsahu několika desítek nebo stovek let. Co ovlivnilo vznik nových programovacích jazyků a jaké je dnešní softwarové inženýrství? To bude téma pro zítřejší studio Leonardo. Naším hostem bude profesor Jaroslav Král z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Samozřejmě vaše Vaše otázky očekáváme od 10 hodin až do 16:30, respektive ještě v průběhu našeho vysílání od 16. hodiny. Těším se na zítřejší Studio Leonardo a vám všem příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.